დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ დისკრიმინაციაზე ზოგადად და გეტყვით რომ მნიშვნელოვან ნაწილს გადაცემაში დაუთმობთ აუტიზმის მქონე ბავშვების საჭიროებებსა და სოციალურ ქსელში მათი მშობლების აქციაზე საუბარს. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს გახლავთ მარი კორკოტაძე, ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი. მოგვიანებით გადაცემაში ტელეფონით ჩავრთავთ ერთ-ერთი ბავშვის მშობელს, დიანა ჯანაშიას, რომლის მეუღლე არის იმ აქციის მონაწილე, რომელსაც მოგახსენეთ. ფოტო აქცია ერთგვარი ფეისბუქზე და ვიტყვი შთამბეჭდავი აქცია, საკმაოდ მიიქცია ყურადღება ბევრის სოციალურ ქსელში. ქალბატონო მარი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი სურვილი იყო, რომ მეორე სტუმარიც ყოლოდა ეთერში, აუტიზმის მქონე ბავშვის მშობელი, რომელმაც ვერ მოახერხა დღეს დილით მობრძანება და ესეც ვერ მოახერხა იმის გამო, რომ ბავშვის დამტოვებელი ვერ ნახა. Da eset aris, eset ara, albat ert-ertit ძირითადი პრობლემა. Aset ბავშვების მშობლებისთვის მიჯაჭულობა სახლზე და ბავშვზე, რაც ბუნებრივია, თუკი სხვა საშუალება არ არსებობს. Da ჩვენის ჩაგვერთვება ტელეფონით დღევანდელ გადაცემაში და აუცილებლად გავესაუბრებით, რომ გვითხრეს თავად თავის პრობლემებზე და იმაზე, რაც აწუხებს და რაც სურს, რომ გამოსწორდეს. ქალბატონო მარი, მინდა თავიდან თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გვითხრათ, ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ როდის შეიქმნა, ვინ შექმენით და რას აკეთებთ?
კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს. ჩვენი ორგანიზაცია დაახლოებით ერთი წელია, რაც დაფუძნდა მშობლების მიერ. ძირითადად გაწევრიანებული ვართ აუტიზმის მქონე ბავშვის მშობლები. რატომღაც ესე მოხდა? იმიტომ რომ თითქოს აუტიზმის მქონე ბავშვის მშობლები უფრო აქტიურები არიან და ალბათ მაგიტომაც. Да, ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის ვიბრძვით და მათი უფლებებისთვის, რა თქმა უნდა, ორგანიზაცია მუშაობს ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლებების დასაცავად, ასევე საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად. Да, რა ვიცი, ყველანაირად გვერდში უდგევართ მშობლებს, ვისაც რაიმე კონსულტაცია სჭირდება, ან თუნდაც განცხადების დაწერა. ყველანაირად დღის განმავლობაში ძალიან ბევრ მზარებს ვიღებთ და მაქსიმალურად ვეხმარებით მშობლებს. თუმცა ახლა დაარსებული ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაცია, ჯერ არ გვაქვს ოფისი და ასეთ სახლის პირობებში გვიწევს მუშაობა და ვფიქრობ, რომ ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი რამ გვაქვს გაკეთებული ამ კუთხით.
და მინდა კითხოთ, რას იძლევა თქვენი ადამიანების ერთობა? გულისხმობა ეს აქტიურები ვართ, ობრძანეთ, რაც ძალიან კარგია. რას იძლევა ეს ერთობა, რომელიც, როგორც მე ხვდები, ფიზიკურად ესე ვირტუალურად ხართ ერთიანობაში, ხო?
კი, სოციალური ქსელი ამის ძალიან კარგი საშუალებაა და ერთობა იძლევა იმას, რომ თუნდაც აი ეს მერის პროგრამა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, ეს დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიწყო და ზუსტად მშობლების ერთიანობამ გააკეთა ეს, რომ ეს პროგრამა, ანუ აუტიზმის პროგრამა დაფინანსდა და ასე ერთიანად ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებთ. ეთებთ, იმიტომ რომ თითო როლა ეს აქტივობა მაინც და მაინც არ არის ეფექტური. და რა ვიცი, ცნობიერების ამაღლების კუთხით ძალიან ბევრი გაგვიკეთებია, თუნდაც ჩემი ორგანიზებით ძალიან კარგი ღონისძიება გიმართებოდა საანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს მიერ. ანუ 2 აპრილს არის აუტიზმის საერთაშორისო დღე, ბავშვები მიიწვიეს ბაზაზე, სადაც აჩვენეს ყველანაირი სანახაობა, რაც კი მეხანძრეები აკეთებენ, თქვაც მაშველები და
გამოწოდ ბავშვებს ასე
ძალიან ბავშვები იყვნენ ძალიან გახარებულები და ძალიან
ბედნიერები, ჩამოძრებიან ყველაფერი.
კი და ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ როდესაც ერთ მშობელს აქვს პრობლემა, ძალიან ბევრი მშობლები ვერთიანდებით მის დასახმარებლად და ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენთვის ყველაზე ძლიერი მხარე.
მსმენელს შევახსენე, მარი კორკოტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ასეთი ორგანიზაცია არსებობს უკვე ერთი წელია. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გახლავთ ის. ორგანიზაცია ძირითადად დააფუძნეს აუტიზმის ჰქონე ბავშვების მშობლებმა, თუმცა ორგანიზაცია მუშაობს ყველა სახის დისკრიმინაციის საკითხზე და პრობლემაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირების პრობლემებზე. შეგიძლიათ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა 2988327-ზე დარეკვით, რამდენიმე წუთში ჩაგვართვება ჩვენ ტელეფონით დიანა ჯანაშია აუტიზმის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი, რომელიც მეუღლეც არის იმ ფოტოაქციის მონაწილე, რომელიც Facebook-ში გამართა და თავად ამ აქციაზე ვთქვათ, მოდით უკვე ახსენეთ ეს შეეხება ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვე პროგრამის განხორციელების წესის გამო რიგი ბავშვი, რამდენიმე ათეულ ბავშვზეა ხო ლაპარაკი?
ანუ ჩემი მონაცემით, რაც სტატისტიკა მოვიწია, დაახლოებით 30 ბავშვია. ასევე ანუ ეს ბავშვები გავაერთიანე, მშობლები გავაერთიანე Facebook გვერდზე, ცალკე გვერდის შექმნა და იქ არის ქარიან დამატებული. გარდა ამისა, თბილისის მერიას ოფიციალურად მივწერე და მათგანაც გამოვითხოვე სტატისტიკა და თითქმის, ანუ ვისაც უარი უთხრეს აი ამ ჩანაწერის გამო პროგრამაში ჩასვლაზე და თითქმის იგივე რაოდენობა მომწეს, დაახლოებით 27 ბავშვი ოფიციალური მონაცემებით და იგივე რაოდენობა იმ Facebook ჯგუფსაც.
ხო, ლაპარაკია რაზე? იმაზე, რომ რეაბილიტაციის პროგრამაში არ ჩართეს ბავშვები, რომლებიც გარკვეულ თარიღამდე 2015 წლის
1
ივლისამდე არ იყვნენ რეგისტრირებული თბილისში. და რა შეიძლება, როგორ შეიძლება გასწორდეს ეს ვითარება და რატომ მოხდა, რატომ შეიქმნა ეს პრობლემა? ან თარიღი რატომ არის დაწესებული, ან რეგისტრაცია რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს მომწალი?
მინდა აღვნიშნო, რომ აი ამ პროგრამის დაფინანსებაში ისევ მშობლებს მიგვიწყვის ძალიან დიდი როლი და არ შემიძლია არ აღნიშნო ისო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა ჩვენ მაშინ მშობლებს და ზუსტად იყო გათვალისწინებული ჩვენი ინტერესები, ბავშვის ინტერესები და იმიტომაც იყო ეს პროგრამა კარგი. თუმცა მიუხედავად სიკარგისა, მასში არსებობს ეს დისკრიმინაციური ჩანაწერი და ეს ამის ჩაწერა გახდა იმიტომ საჭირო, რომ ანუ საშიშროება იყო, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ბავშვების გადმოეწერებოდა თბილისში და ანუ თბილისზე მოვიდოდა აი ესეთი დიდი ხარჯი, ანუ თბილისის მერიას მოუწევდა დიდი ხარჯების გაწევა. მაგრამ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს არანაირი მხარდაჭერა ამ ბავშვების მიმართ, რეგიონებში სერვისებიც კი არ არსებობდა, მაშინ ახლა სამ ადგილას უკვე სერვისიც გაჩნდა, თუმცა იქ არ აფინანსებს არც ადგილობრივი თვითმმართველობა და არც თქვათ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის დაფინანსებული. და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ეს ჩაეწერათ, რაც ვფიქრობთ, რომ არის დისკრიმინაციული, იქიდან გამომდინარე, რომ იქ რეგისტრაციის ნიშნის მიხედვით ხდება აქ დისკრიმინაცია ბავშვების. გარდა იმისა, რომ რეგიონებიდან გადმოეწერენ ბავშვები, არიან ბავშვები, რომლებიც უბრალოდ ოჯახებმა გაყიდეს სახლი, გადავიდნენ სხვა სახლში და ეს წყვეტა მოხდა და ვთქვათ ერთი თვის შემდეგ ისევ დარეგისტრირდნენ და აი ამის გამო ვერ ფინანსდებიან. ჩვენ პირადად, მე რამდენიმე შეხვედრა მქონდა მერის წარმომადგენლებთან, ასევე საკრებულოში, სადაც განვიხილავდით, რომ ეს ჩანაწერი ამოღებული ყოფილიყო დადგენილებიდან, თუმცა არაფერი ისეთი წინსვლა არ ყოფილა. ბოლო შეხვედრის დროს გვითხრეს, რომ შესაძლებელი იქნებოდა განეხილათ, რომ 2017 წლის 1 ივლისიდან მომხდარიყო ამ ბავშვების დაფინანსება, ოღონდ ისევ ჩაიწერებოდა იგივე ჩანაწერი, უბრალოდ ერთი წლით გადაიწევდა. ანუ 2016 წლის 1 ივლისამდე ვინც იყვნენ ჩაწერილები, ის ბავშვები დაფინანსდებოდნენ. ჩვენი აი ჩვენ აქტიურად ვიბრძოდით, რომ სექტემბრიდან მომხდარიყო ამ ბავშვების დაფინანსება, რადგანაც ყოველი თვე იმდენად
ძვირად,
კი ძვირად უჯდება მშობელს, მინიმუმ 500 ლარი გჭირდება მარტო ამ თერაპიაში და აუტიზმი იმდენად კომპლექსურია და კომპლექსური ჩარევა სჭირდება, სადაც 1000 ლარამდე ადის თვეში ხარჯები. ამიტომ ვიბრძოდით, რომ სექტემბრიდან ყოფილიყო, მაგრამ არ გამოვიდა და ეხლა ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ იანვრიდან გამოვიდეს. როდესაც ესეთი უარი მივიღეთ საკრებულოდან გადავწყვიტეთ, ფიქრობდით რომ რამე საპროტესტო აქცია გაგვეკეთებინა, მაგრამ რატომღაც უარი თქვით ესეთ ბანალურ ქუჩის აქციაზე და სწორედ დიანა ჯენეშა რომელიც ჩემი ორგანიზაციის წევრია,
ხაზე უკვე
კი მისი იდეა იყო რომ აი ესეთი ფორმით გაგვეკეთებინა აქცია და ვფიქრობ ძალიან ეფექტური გამომიდა.
ძალიან დიდი მადლობა მარი კორკოტაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს და სატელეფონო ხაზზე არის სწორედ დიანა ჯანეშია, როგორც უკვე გავიგეთ ამ აქციის სოციალურ ქსელში გამართული ფოტო აქციის იდეის ავტორი, მშობელი აუტიზმის მქონე ერთ-ერთი ბავშვისა. ქალბატონ დიანა, გამარჯობა. გაიცისა თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ვთხოვ რომ კიდევ ერთხელ სცადოს დაკავშირება. რამდენი ბავშვია დღეს ჩართული აი ამ უფასო პროგრამაში?
დაახლოებით 450 ბავშვია, თუმცა როდესაც დაიწყო ეს პროგრამა იყო 250 ბავშვი. საკმაოდ გაიზარდა რიცხვი, ბიუჯეტიც გაიზარდა, იყო 500,000 ლარი და შემდეგ გახდა, ანუ 1,500,000-ით გაიზარდა ბიუჯეტი. საკმაოდ გაიზარდა და ფიქრობ რომ კიდევ გაიზრდება ამ აი ესეც ამ ბავშვებს დააფინანსებენ.
რაც სავარაუდოდ იმაზეა გათვლა რომ გაიზრდება ვთქვათ მომართვიანობა,
ბევრი
შეიტყობს.
კიდევ აი ერთხელ ვიტყვი რომ რეგიონებში არ ხდება არც დაფინანსება და სერვისების ნაკლებობაც არსებობს. და თუ შეიძლება ვიტყვი ერთ რაღაცას რომ წესით არიკით ამ პროგრამის დაფინანსებაზე პასუხისმგებელი უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს უნდა ფინანსდებოდეს საყოველთაო დაზღვევის მიერ. მაგრამ ეს რატომღაც ესე არ მოხდა და თბილისის მერიას ესე რომ ვთქვათ თბილისის მერიამ აიღო თავის თავზე.
ანუ იმისთვის რომ მთელ ქვეყანას
რატომა უნდა ეს ჯანდაცვას აიღო აუცილებლად პასუხისმგებელი ქნება რეგიონებზე ხოც კი.
რეგისტრაციაც აღარ იქნება აქტუალური უკვე. დიანა ჯანეშია სატელეფონო ხაზზე, დილა მშვიდობის, გესმით ჩვენი ქალბატონ დიანა.
მესმის ფანი
ხმადია. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში რომ მონაწილეობთ. ჩვენ ვილაპარაკეთ აქციაზე რომლის იდეის ავტორის თქვენ ბრძანდებით. მინდა რომ ახლა დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ. ჩვენ უკვე მსმენელს უთხარით რომ ვერ მოახერხეთ სტუდიაში მობრძანება, სწორედ იმიტომ რომ ვერ იპოვნეთ ბავშვის დამტოვებელი. ეს ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, მაგრამ მინდა რომ ბრძანოთ ზოგადად თქვენს შესახებ, თქვენი ამბავი მოგვიყვეთ. რა გაწუხებს, რა არის ყველაზე აქტუალური ხელშობლებისთვის? დიახ,
ამ დღეს საზოგადოებას სტუდიაში თქვენ სვენელებს, რადიო სვენელებს, ჩემი სტუდენტს მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმითი, რომ დაინტერესდით პირველ სკოლის ამ ფოტო აქციით და აშუქებთ ამ აქციას, ასევე უამრავი მედია საშუალებებს რომელიც დაინტერესდა და სხვადასხვა რაკურსით დააშუქა. სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ მოსვლა დიახ რადიო გადაცემაში, სწორედ მიზეზის გამო, რომ ვიყოფები ძირითადად მშობლები, ვინც არ არიან სხვადასხვა პროგრამაში ჩართული თერაპიის შინაპატიმრობაში. რა შეეხება უშუალოდ ასე ვთქვათ გაბრიელის ისტორიას და კონკრეტულად აქციაში მონაწილეობს მამამ, ისტორია იწყება რომ გადმოვედი სხვა ქალაქიდან საცხოვრებლად ქუთაისიდან თბილისში. ესეთი გადმოსვლის მიზეზიც სწორედ ეს იყო, რომ ქალაქებში, რეგიონებში არ არსებობს ის სერვისი, რომელიც მორგებული იქნება აუტიზმის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციას. არსებობს ადრეული განვითარების ზოგადი პროგრამა, რომელიც დაფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც სამწუხაროდ არ პასუხობს იმ მოთხოვნებს და საჭიროებს, რაც ზოგადად აქვს აუტიზმის მქონე ბავშვებს. ასევე გადმოსვლის შემდგომ თავისთავად რეგისტრაცია გავიარეთ გვიან, დავრეგისტრირდით თბილისში მისამართზე, რამაც გამოიწვია ის, რომ პროგრამაში ამ ეტაპისთვის არავარ მოხვედრილი. შინაარსიდან გამომდინარე უბრალოდ მშობლებს მიგვაჩნია, რომ ჩანაწერი მსგავსი, ალბათ ამაზე ისაუბრებით უკვე, არის დისკრიმინაციული. უბრალოდ ვისურვებდი, რომ ამ საკითხზე თავად იურისტებს ემსჯელათ და უფრო განიხილონ ამ რაკურსით, თუ რატო არის დისკრიმინაციული, იმიტომ რომ ძალიან კომპლექსური კითხვა არის, ხდება სხვადასხვა ასე ვთქვათ საფეხურების დავლა, სანდედაცდება არის თუ არა ჩანაწერი დისკრიმინაციული და სხვადასხვა კომპერატორების შერჩევა ის საფუძველზე. ვფიქრობ ჩვენ ასე ესეთი კონსულტაციები ჩვენ რიგითი გავლილი ჰქონდა იურისტებთან, სანამდე ამ საკითხს ამოწევდი და იმედი გვაქვს რომ ასე ვთქვათ ამ საკითხსთანადო ყურადღება მიექცევა და მსგავსი ჩანაწერი იანვრის შემდგომ მაინც ამოიშლება როგორც ჩანაწერი.
გამოწონდი დიანა, რამინა კითხოთ, თქვენ ბრძანეთ რომ თბილისში გადმოხვედით, გადმოხვედით იმის გამო, ეს იყო მთავარი მიზეზი რომ პროგრამაში ჩართულიყო ბავშვი?
დია, ანუ გადმოსვლის გადმოსვლის მიზეზი სხვა ნამდვილად არაფერი არ ყოფილა. რომ გარდა იმისა რომ რეგიონებში მსგავსი სერვისი არ არსებობს, მიზეზი ამის არის ის რომ არსებობს შესაბამისი სპეციალისტები, ვისაც შეუძლია ABA თერაპიით, ანუ გამოყენებით ქცევითი თერაპიის გამოყენება აუტიზმის მქონე ბავშვებთან და მართვა შესაბამისად. არსებობს სერვისი, არსებობს სპეციალისტი, რაც იძულებულს ხდის მშობელს დატოვო შენი ქალაქი, სადაც დაიბადე, გაიზარდე, ცხოვრობდი და გადმოხვიდე იმ ქალაქში, იგივე ქვეყნის იმ ქალაქში, გახდე შიდა მიგრანტი, ასე ვთქვა, და ისარგებლო, იმ იმედით რომ ისარგებლო და მოხდე აღნიშნულ სერვისში. მე ვესმის, რომ თითოეულ ვთქვათ, სოციალურ თუ ჯანდაცვის ტიპის პროგრამებს აქვს რიგი კრიტერიუმები, რის შედეგადაც ხდება შერჩევა ბავშვების ის ჩაირიცხება, თუმცა სამწუხაროდ ის არის, რომ ყველა ამ სერვისას საქართველოში არსებობს კრიტერიუმების გარდა ხელოვნურად შექმნილი ბარიერები. რაც ფაქტიურად გამორიცხავს იმის ალბათობას, რომ ყველა ბავშვმა მიიღოს აღნიშნული სერვისი. სწორედ ვისურვებდი, რომ ეს ხელოვნური ბარიერები მოისპოს სახელმწიფოს მხრიდან, რაც თავის მხრივ ზღუდავს და ჩარჩოში სვამს ამ პროგრამას.
გამოწონდი დიანა, და აი რამდენიმე წუთი გრჩება კიდე ამბებამდე და მინდა გითხოთ, აი რადგან ვერ მოახერხეთ ამ ეტაპზე ჩართვა პროგრამაში, როგორი არის თქვენი ყოფა, თქვენ საგანგებოდ ჩამობრძანდით, გადმოხვედით თბილისში, რა ხარჯი მოგიწევთ, რა პრობლემებს წააწყდებით იმის გამო, რომ ვერ მონაწილეობს თქვენი შვილი პროგრამაში დღეისთვის?
სული შეკითხვა კომპლექსური, მოს დავიწყოთ იქიდან, რომ ბავშვი, ჩემ ბავშვი არის 4 წლის, რა სირთულეებსაც ვაწყდებით ახლა და მომავალში რა სირთულეებიც გვექნება, რაც გამოიწვევს არა მარტო მშობლის, არამედ ბავშვის შიდა პატიმრობას, ეს ისაა, რომ აღნიშნული თერაპია და მეთოდი თავის მხრივ მოქმედებს იმაზე, რომ მოხდეს ბავშვის ქცევის მართვა, რა აუტიზმის შემთხვევაში ბავშვებს ახასიათებს რთული ქცევა და მოხდეს იმ საბაზისო უნარების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ამ ბავშვების სოციალიზაციის პროცესს ზოგადად. თუ კი ჩვენს პროგრამის მიღმა აღმოჩნდები, ფაქტურად რას იწვევს ბავშვი, ვერ ეცვება შესაბამის სხვა ადრეულ განვითარების პროგრამებში, თქვათ, როგორც არის ბაგა, ბაღი, ერთება სასკოლო პროგრამებში, და რადგანაც მისი ქცევა იქნება განმასხვავებელი რთული სამართავად, რაც გამოიწვევს მის ავტომატურ იზოლაციას საზოგადოებიდან. თუ კი დროულად არ მოხდა ამ ქცევებზე დამუნარების გამომუშავება სათანადო სპეციალისტების მხრიდან, რაც სამომავლოდ უზრუნველყოფს ამ ბავშვის ჩართულობას, ისევე როგორც სხვა ბავშვები დადიან ბაღებში, სკოლებში და მშობელს აქვს საშუალება იმუშაოს. ეს რო სწორედ ესაა პრობლემა ჩვენი მშობლების, რო ზოგადად მშობელი ვერ გადის სამუშაოს, განა ის რო არ უნდა, უბრალოდ ვერ ტოვებს ბავშვს, რადგანაც მას არ ღებულობს შესაბამისი სტრუქტურები, იქნება ეს ბაღი, სკოლა, სხვადასხვა თერაპია, რაც განაცხოვს ამ ბავშვ ბავშვებიდან თავისი ქცევით რთულია სამართავად და შესაბამისად ვერ ერთვება აღნიშნულ ასე ვთქვათ პროცესებში, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს ბავშვების კუთხით, განვითარების კუთხით.
მესმის. რა მის თქმა ხომ არ გსურთ კიდევ თქვენ, რაც მე გამომრჩა?
სამწუხაროდ აი ვერ ვადევნები, ვერ ვსმენდი, ანუ ზუსტად გადაცემას თავიდან, საკმაოდ რთული ცუდი კავშირია. რასაც დავამატები და ვისურვებდი, სურვილი გვექნებოდა ის, რომ პირველ რიგში შეიცვალოს დადგენილებაში არსებული დისკრიმინაციული ჩანაწერი, და სურვილი მექნებოდა, რომ არამარტო თბილისში, არამედ რეგიონებში, რაც ახლა ხედავთ, ერთ რეგიონში წამოვიდე თქვათ მსგავსი თერაპია, ნელა დაინერგოს, გადამზადეს შესაბამისი სპეციალისტები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომას, რათა უფრო მეტმა მშობელმა შეძლოს გასვლა, მუშაობა და ნაკლები ყავდეს ისეთი ბავშვები, რომლებიც იქნებიან ოჯახებში, დასახლებში გამოკეტილი, სწორედ იმის გამო, რომ თავის დროზე ვერ მიიღეს შესაბამისი სერვისი.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს იყო დიანა ჯანაშია, აუტიზმის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი. დიდი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი სტუდიის სტუმარი არის მარი კორკოტაძე, ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი, ასევე მშობელი გახლავთ აუტიზმის მქონე ბავშვისა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან ერთად რომ ხართ დღეს დილით. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ გადაცემას და საუბარს. ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში და სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
თავისუფალმა დემოკრატებმა საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან 4-ზე მეტი წევრი გამოიწვიეს, როგორც განმარტავენ მისი 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის საწინააღმდეგოდ მათი მიზანი მიმართული ქმედება იყო. პარტიის ლიდერთა განცხადებით ისინი შეგნებულად აფუჭებდნენ ბიულეტენებს ქართული ოცნების სასარგებლოდ. კომისიის წევრების გამოწვევის გადაწყვეტილება კი, როგორც აცხადებენ, მეორე ტურში მსგავსი ფაქტების თავიდან ასაცილებლად მიიღეს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის მლეთა კლუბის მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტისა და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა დანარჩენი სახის ავტომობილების გადაადგილება დასაშვებია მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით ინტენსიური თოვის გამო, ასევე მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა. ევროკავშირმა შენგენის შეთანხმების შიდა ზონაში სასაზღვრო რეჟიმის კონტროლი მიგრანტების ნაკადების გამო სამი თვით გაახანგრძლივა. გადაწყვეტილება ევროპულმა კომისიამ მიიღო, რომლის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რეჟიმი ეხება ავსტრიაში, გერმანიაში, დანიაში, შვედეთსა და ნორვეგიაში საკონტროლო გამშვე პუნქტებს. ევროპული კომისიის განცხადებით ევროკავშირი თურქეთის შეთანხმების დამსახურებით მართალია მიგრანტების შედინება შემცირდა, მაგრამ ადამიანები მაინც გადადიან საბერძნეთსა და სხვა ქვეყნებში. იტალიის სანაპირო დაცვამ 1000-ზე მეტი მიგრანტის ზღვაში სიკვდილს გადაარჩინა. აფრიკიდან გამოქცეულები წითელი ჯვრის მისიის დახმარებით კუნძულ სიცილიაზე გადაიყვანეს. იტალიის პრემიერი მატეო რანცი კი აცხადებს, რომ ქვეყანას არ შეუძლია მომავალ წელს იმდენივე რაოდენობის მიგრანტი მიიღოს, რამდენიც 2016 წელს. იგი ევროპის ქვეყნებს დახმარებას ხოს. მიმდინარე წელს იტალიაში 155,000 მიგრანტი გადავიდა. რუსეთი მზად არის ასადის არმიასთან ერთად სირიაში ჰუმანიტარული მიზნებით კიდევ ერთხელ შეწყვიტოს ცეცხლი. მოსკოვის საერთაშორისო გარანტიებს ითხოვს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის პერიოდი მხოლოდ დაჭრილების უსაფრთხო ტერიტორიაზე გამოყვანას მოხმარდება. ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის უწყებაში განაცხადეს. პარალელურად ოფიციალური რუსეთი უარყოფს სირიის ტერიტორიაზე გასულ კვირას ავიარიშების წარმოების ფაქტს, თუმცა ამის შესახებ ინფორმაციას სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი ბრიტანული სადამკვირვებლო მისია ავრცელებს.
საფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:10 და 22 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ახლა მუსიკას გაუშვებთ ეთერში და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ აუტიზმის მქონე ბავშვების საჭიროებებსა და მათი სოციალიზაციის საკითხებზე, ზოგადად თუ ვიტყვი, ასევე შესაბამისად მათი მშობლების წინაშე არსებულ პრობლემებზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარია მარი კორკოტაძე, ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი, მშობელი, აუტიზმის მქონე ერთ-ერთი ბავშვისა და მასთან, და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას, შეგიძლიათ დარეკვა 2-3 წუთში 2-988-327-ზე შეგახსენებთ ნომერს მოგვიანებითაც. ახლა მუსიკა ეთერში.
I'm kind of sick of chains and of you sucking my brains. So stop, I want you getting gone, yeah. Maybe in other life you're gonna be my wife. For now I think we are done. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say it loud, loud, loud. I'm feeling better now. You're feeling better. You're feeling better. You're feeling better.
I don't will have no speech for you, my little bitch, 'cause I know you will understand. Yeah, I'll be short as I can be. Go find another man. For now, baby, it's the end. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say it loud, loud, loud. I'm feeling better now. Of the danger, so try forgetting about me. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. Oh, now I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. When I'm trying to say loud, 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 I'm feeling better now. Feeling better.
Laparakobs radio, tavis ulva ez muzikaši ar šedio, da hvaleba, hva se tko mario baši vart, me da čem isto odi stumari dres, ez nadrevma acijebam gamo icuje. Mari Korkotadzija, čo eni stumari organizacij sođahebi diskriminacij scina amdek, helm zvaneli, me ga hlavart Nino Gelašuli uzgobi, dili sa obrevstat ges čem laparakobs diskriminacijaze. Zogada da laparakobs kongratula da autizmis kone bavšo bi sačino webze, a sebe im probleme bze, zalijan rtul probleme bze, rom lebi წინაშეც მათი მშობლები დგანან და ჩვენი სტუდიის სტუმარიც მათ შორის ჩვენ ტელეფონით გავესაუბრეთ გაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს დიანა ჯანაშიას კიდევ ერთ მშობელს და მან ასე ვთქვათ გამოიყენა ესეთი ახსენაში და მიგრანტები ვართო მშობლები, რომლებსაც იმის გამო რომ სურთ ბავშვების ჩართვა რეაბილიტაციის უფასო პროგრამაში, ანუ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამაში, მოგვიწიაო ჩვენი საცხოვრებელი ადგილი, მშობლიური ადგილების დატოვება და თბილისში გადმოსვლა და ამ ვითარებაში კიდევ ალბათ შედარებით უკეთესია თუ კი ოჯახს შეუძლია ამის გაკეთება, იმიტომ რომ კი ერთი მხრივ სტრესია ნამდვილად და ტრავმა ოჯახისთვის, როცა იძულებით უწევს გადაადგილება, მაგრამ მან შეძლო ეს, მატერიალურად შეძლო, გულისხმო, ბევრი ოჯახია, რომელსაც ამის შესაძლებლობა არ აქვს. მე მინდა რომ ქალბატონო მარი ვილაპარაკოთ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობაზე.
Და დაგეთახმებით იმაში, რომ ძალიან რთული ასე დატოვო ოჯახი, ბევრი ოჯახი ამას ვერ ახერხებს და რაღაც მინდა გავაქარწლო მერიის შიში იმისა, რომ აი მთელი საქართველო მერე თბილისში ჩამოვა და მოგვთხოვს ამ პროგრამაში ჩართვას. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ვერ ჩამოვა მთელი საქართველო, ზუსტად იმიტომ, რომ ყველას არ აქვს საშუალება დედაქალაქში გადმოვიდეს საცხოვრებლად. რეგიონებში არა მხოლოდ აუტიზმის მხრივ, ზოგადად არსებობს იქ პრობლემები ცნობიერების კუთხით, თუნდაც ძალიან ძლიერია სტიგმა. ჯერ კიდევ არსებობენ ესე ვთქვათ უხილავი ბავშვები, რომლებსაც არ აჩენენ ოჯახები. შეიძლება ბევრმა ოჯახმა არც იცოდეს რა თერაპიები და სერვისები არსებობს მათი შვილებისთვის და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ მათი ინფორმირებულობა გაზარდოს, მიაწოდოს ინფორმაცია ამ სერვისების შესახებ, რაც არის სახელმწიფოს ვალდებულება და რომელსაც არ ასრულებს. აი ჩვენ ისევ მშობლები ვახერხებთ ამას, თუნდაც Facebook-ზე გვა აქვს რამდენიმე ჯგუფი, სადაც 1000-ზე მეტი მშობელია გაწევრიანებული, მათ შორის რეგიონებიდანაც, და ისევ ჩვენი დახმარებით, ეს აქტიური მშობლების დახმარებით იგებენ ინფორმაციას, თუნდაც სერვისების შესახებ, თუნდაც უფლებების შესახებ, მათ შორის რა უფლება აქვს, იმიტომ რომ ბევრი ყოფილი შემთხვევა მშობელს უთქვამს, რომ აი მივედი სკოლაში, მინდოდა ბავშვის მიყვანა და დირექტორმა მითხრა, ჩვენ ესეთ ბავშვებს არ ვიღებთ სკოლაში და მანაც ჩათვალა მშობელმა, რომ ეს ეტყობა,
ისეა, დირექტორს
ამის უფლება და არ მიიყვანა ბავშვი სკოლაში არა და არც დირექტორს არ აქვს ამის თქმის უფლება, კანონი გრძელავს ამას და უამრავი სხვა რამ, უამრავ ხრი ვეხმარებით ჩვენ მშობლებს და კიდევ რა ვიცი, ზუსტად ამ დაფინანსებასთან დაკავშირებით დიანაც საუბრობდა წახარ. არსებობს რეგიონებში უკვე აუტიზმის პროგრამა, ეს არის ზუგდიდში მშობლების მიერ დაარსებული ცენტრი.
კერძო გამოდის, ხო?
კერძო, რა თქმა უნდა. ახლა გაიხსნა ბათუმში, დაქალბულეთში, მაგრამ სახელმწიფო არაფინანსებს იქ. და როდესაც ხან ვახსენებდი, რომ ჯანდაც უნდა აიყოს პასუხისმგებლობა ამ თერაპიის დაფინანსებისა, ზუსტად მან არის პრობლემა, რომ ფაქტიურად უნდა წახვიდე და ეხა მუნიციპალიტეტებს ეხბეწო, რომ აი როგორც თბილისის მერი აფინანსებს, მოდით თქვენც დააფინანსეთ. სხვათა შორის რამდენიმე შეხვედრა მქონდა რუსთავის მერთან ამ საკითხთან დაკავშირებით, მშობლებთან ერთად ვიყავი. მისგან არ არის საერთოდ ამაზე მზაობა, ოფიციალურადაც მივწერეთ და გითხრა, რომ ეს მისი ვალდებულება არ არის ბიუჯეტი ამისთვის. ასევე ვიყავით ზუგდიდის მერსაც შევხვდით, თუმცა მათგან უფრო არის მზაობა და გამგეობა აფინანსებს, ოღონდ არა ზუგდიდში მაცხოვრებელს, ქალაქ ზუგდიდში მაცხოვრებელს, არამედ ზუგდიდის შემოგარენში, რაც არსებობს სოფლები, მხოლოდ იქ მაცხოვრებელ ბავშვებს. მაგრამ მიდის საუბარი, რომ ზუგდიდში მაცხოვრებელი ბავშვებიც
ასე რატომ გადაწყვიტეს უფრო?
ისეთ იქ რაღაც ესეთი მართველობა ზუგდიდის თვითონ ქალაქში მაცხოვრებლებს აფინანსებს და საერთოდ პასუხისმგებელია მერი და მერია და შემოგარენზე გამგეობა ზუგდიდის და შესაბამისად გამგეობა აფინანსებს და მერია ჯერ არა, თუმცა მათგან არის სამძაობა, რომ დააფინანსებენ. ბათუმზე და ქობულეთზე იქ აი ზუსტად ცოტა საუბრობთ ხოლმე ამ პროგრამაზე, მშობლები აკომენტარებენ, ბათუმელი მშობლები, რომ ჩვენთან არ ფინანსდება და საკმაოდ ძვირადღირებულია ეს პროგრამა. 18 ლარიდან იწყება მინიმუმ 1 საათის ფასი და ადის 30 ლარამდე. პროგრამულად 21 ლარი ღირს, ანუ თბილისის მერია რასაც აფინანსებს.
და რამდენი სჭირდება დღეში უკვე, რამდენი საათი?
რაც მეტი უკეთესი. კვირაში მინიმუმ 10 საათი მაინც უნდა იყოს, ეფექტური იყოს ის, რასაც აკეთებ და კონდეს აზრი და ფუჭად არ იყოს ჩაყრილი ის მუშაობა, იმიტომ რომ კვირაში 2-3 საათი ეს არაფერს არ ნიშნავს. ფაქტიურად ფუჭად არის ეს თანხები გადაყრილი. ამიტომ უნდა იყოს ეს ინტენსიური. ან ჩვენ მშობლები, წარმოიდგინეთ, ჩემი შვილი 4 წლის წინ დაიწყო, 4 წლის წინ დაუსეს დიაგნოზი და 4 წლის განმავლობაში ნუ არ ვიცი, საიდან მომეციებია ეს თანხები, უკვე აღარ ვიცოდი. აბსოლუტურად გიწევს ყველაფრის გაყიდვა, თუ კი რამე გაქვს ბანკიდან სესხის გამოტანა. იმიტომ როდესაც ხედავ, რომ შენი შვილის წამალი არის სწორედ ABI თერაპია და ხედავ შედეგს, მშობელი აკეთებ ამისთვის ყველაფერს, ფაქტიურად თავს წირა, როგორც ფინანსურად, ასევე ადამიანურ რესურს ამისთვის ყველაფერს აკეთებ, რომ შენი შვილი არა ის, რომ აუტიზმის მდგომარეობიდან გამოვიდეს საბოლოოდ, არამედ მოემზადოს ბაღში წასასვლელად, მოემზადოს სკოლაში წასასვლელად, სადაც მიიღებს განათლებას და ფაქტიურად ექნება დამოუკიდებელი ცხოვრების შანსი. აი ამის გარეშე, კი, ფაქტიურად ეს ბავშვები, გარდა იმისა, რომ შინაპატიმრობაში იმყოფებიან, კარგავენ შანსს, რომ ქონდეთ დამოუკიდებელი ცხოვრება.
Mari Korkotadze, ჩვენი სტუმარი დღეს სტუდიის დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების დილის ერთ-ერთი გადაცემა. ჩვენ ვლაპარაკობთ აუტიზმის მქონე ბავშვების საჭიროებებზე, მათი მშობლების წინაშე არსებულ პრობლემებზე, თუმცა ასეც არ ვიტყოდი, ეს ეხება მთელ საზოგადოებას და ამაზეც ვილაპარაკებთ კიდევ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მოამზადა გუშინ სახალხო დამცველმა წარმოადგინა სპეციალური ანგარიში, რომელიც სწორედ შეეხებოდა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის პრობლემას. 2015 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის აგვისტოს ჩათვლით სახალხო დამცველმა შეისწავლა 113 საქმე და გასცა 12 რეკომენდაცია. განცხადებების უმრავლესობა, 18%, უბრალოდ ყველაზე დიდი წილი, პოლიტიკური და სხვა შეხედულების ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტებს შეეხებოდა, თუმცა არამხოლოდ იმ საქმეებს შორის იყო, რომელიც სახალხო დამცველმა შეისწავლა, იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საქმეებიც. მოვისმინოთ სიუჟეტი ეკა ქემანიშვილის და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც.
დისკრიმინაცია როდესაც ბინას ქირაობ, ხოლო მას შემდეგ რაც ბინის მფლობელი მოულოდნელად იგებს, რომ შენი შვილი აუტისტია, იქაურობის სასწრაფოდ დატოვებას გთხოვს. დისკრიმინაცია, როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მშობელს ავტობუსიდან ჩასვლას აიძულებენ, ან როდესაც ორსული სამსახურში არ ხავთ. სახალხო დამცველის ახალ ანგარიში დისკრიმინაციის ფაქტების შესახებ არაერთი ასეთი ამბავი მოხდა. განცხადებულთა 17% რელიგიის საფუძვლით დისკრიმინაციის თაობაზე დავობს. 14% ეროვნული ან ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციაზე მიუთითებს. 10% სქესის ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტებზია. 8% სექსუალური ორიენტაცია გენდერული იდენტობის ნიშნით, ხოლო 7% შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძვლით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტებს ეხება.
113 საქმე იყო შესწავლილი ამ წლის განმავლობაში. განცხადების უმეტესობა სხვადასხვა საფუძველზე არის მითითებული დისკრიმინაციის, მათ შორის არის პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების გამო დისკრიმინაცია, რელიგიის კუთვნილების, ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საფუძვლით და შემდეგ. ანუ განცხადების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია. ჩვენ 12 საქმეში დავადგინეთ დისკრიმინაცია სხვადასხვა ნიშნით.
განაცხადა 25 ოქტომბერს ანგარიშის პრეზენტაციაზე სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. მისი განცხადებით, კერძო სექტორში განხორციელებული დისკრიმინაციის ფაქტები სიხშირით არ ჩამოუვარდება საჯარო უწყებებში მომხდარ დისკრიმინაციის შემთხვევებს. ბოლო ერთ წელში ომბუდსმენის მიერ გაცემული 12 რეკომენდაციიდან 5 სწორედ კერძო პირებს მიემართება. სახალხო დამცველის აპარატში შესული განცხადებების 45%-იც დისკრიმინაციაში სწორედ კერძო პირებს ადანაშაულებს. სახალხო დამცველი მოითხოვს კიდე უფრო გაძლიერდეს მისი, როგორც დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მექანიზმის ეფექტურობა. ამაში მას ზოგიერთი საკანონმდებლო ხარვეზი უშლის ხელს. მაგალითად, ომბუდსმენი მოითხოვს კანონმა დაავალდებულოს კერძო პირები თუ კომპანიები და უფრო გაამკაცროს მოთხოვნა საჯარო მოხელეების ინსტიტუტების მიმართ გასცენ სახალხო დამცველის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია მოთხოვნიდან 10 დღის ვადაში. ასევე დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში სახალხო დამცველს მხოლოდ რეკომენდაციით ან წინადადებით შემოფარგლის უფლება აქვს. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ზედამხედველობის ეს ფუნქცია ფაქტობრივად უმოქმედოა. 25 ოქტომბერს უჩან ანუაშვილმა საქართველოს პარლამენტს კიდევ ერთხელ მიმართა საკანონმდებლო წინადადებით ერთ წლამდე გაიზარდოს სასამართლოში მიმართვის სამთვიანი ვადა. ამ შემთხვევაში დაზარალებულს შესაძლებლობა ექნება მიმართოს ჯერ სახალხო დამცველს, ხოლო მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ წავიდეს სასამართლოში. ანგარიშის პრეზენტაციას 25 ოქტომბერს არასამთავრობო სექტორისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების გარდა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც ესწრებოდა. როგორც მან ანგარიშის მოსმენის შემდეგ განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს, კომიტეტი იზიარებს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებს და გეგმავს ამ საკითხზე მუშაობის გაგრძელებას.
ვიზიარებთ იმ პოზიციას, რაც აქვს სახალხო დამცველს, რომ საკანონმდებლო კუთხით პროცესუალური თვალსაზრისით გაიზარდოს ვადები მიმართვის და რეაგირების თვალსაზრისით. პროექტი მომზადებული აქვს სხვა შორის ადამიანის უფლებათათვის კომიტეტს სახალხო დამცველის პოზიციის გათვალისწინებით და ეს პროექტი უკვე პარლამენტში არის გასული წლიდან, მაგრამ ჯერ არ მომხდარა მისი განხილვა. იმედია, რომ ახალ პარლამენტში ეს ცვლილებები იქნება გაზიარებული.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი კოცირიძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მექანიზმებით ყველაზე ხშირად მაინც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები სარგებლობენ. საჩივართა უმრავლესობაც სწორედ მათ ეკუთვნით. ამას როგორც გიორგი კოცირიძე ფიქრობს, აქვს თავისი მიზეზი.
სხვა ჯგუფების ცნობიერება, ვთქვათ, ანტიდისკრიმინაციურ მექანიზმებთან დაკავშირებით შედარებით ნაკლები, ვიდრე თუნდაც ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების ცნობიერება ანტიდისკრიმინაციურ მექანიზმებთან დაკავშირებით, შესაძლოა ეს იმითაც იყოს ახსნილი, რომ უფრო ხშირად, ვთქვათ, პოლიტიკურ დევნასთან და პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა უხდება სახალხო დამცველს, ვიდრე მაგალითად თუნდაც LGBT ადამიანების დისკრიმინაცია ან რელიგიური უმცირესობა, თუმცა ასევე რელიგიური უმცირესობასთან და განსაკუთრებით იეჰოვას მოწმეებთან დაკავშირებითაც საჩივრები ძალიან ბევრია და სხვა უფრო მოწყვლადი ჯგუფები.
გიორგი კოცირიძე მიიჩნევს, რომ ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი ეფექტიანად ისე ვერ მუშაობს და ამ თვალსაზრისით ბოლო ორი წლის განმავლობაში პროგრესიც ვერ შეინიშნება. მისი თქმით, სახალხო დამცველს დღესაც იგივე პრობლემა აქვს, რაც გასულ წელს. მას არ შეუძლია კერძო სექტორს დაავალდებულოს აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდება დისკრიმინაციის ფაქტების შესახებ. 25 ოქტომბერს ომბუდსმენის ანგარიშის პრეზენტაციაზე ისიც ითქვა, რომ მომდევნო სამი წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის ოფისი ახალი პროექტის განხორციელება შეუდგება, რომლის მიზანი საქართველოში სწორედ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშს. ჩვენ დღევანდელ დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ასევე დისკრიმინაციის თემაზე, ვლაპარაკობთ კონკრეტულ პრობლემაზე, აუტიზმის მქონე ბავშვებისა, რომელთა ნაწილი იმის გამო, რომ გარკვეული კონკრეტული თარიღის დადგომამდე არ იყო რეგისტრირებული თბილისში, ვერ ჩაერთო რეაბილიტაციის პროგრამაში, რომელსაც ახორციელებს ქალაქ თბილისის მერია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია მარი კორკოტაძე, ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი. ამ ორგანიზაციის წევრებმა სოციალურ ქსელში გააკეთეს ფოტოაქცია სწორედ ამ ფაქტის წინააღმდეგ, პროტესტი გამოითქვა და ასე ფოტოებია მშობლების, ესე უჭირავთ მათ დაფა, მოდით ასე ვიტყვი, აუტიზმის მქონე ბავშვის დედა არის ასევე მამაც ამ აქციაში მონაწილე. დანაშაული დადგენილება ესა და ეს ნომერი, რომლითაც სწორედ არის განსაზღვრული ის თარიღი, რომლის დადგომამდეც თუ არ არის ადამიანი 2015 წლის 1 ივლისამდე რეგისტრირებული თბილისში, მაშინ ვერ მიიღებს მონაწილეობას, ვერ ჩაერთვება რეაბილიტაციის პროგრამაში. ადგმდებარეობა თბილისი, თარიღი სწორედ 1 ივლისი 2015 წლის და სასჯელი შინაპატიმრობა. ეს არის ის რეალობა, რასაც იღებენ ეს ოჯახები იმის გამო, რომ მათი შვილები, რომლებიც აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები არიან, ვერ ერთვებიან ამ პროგრამებში. ეს პირველ რიგში ბავშვებისთვის არის შინაპატიმრობა და შემდეგ ბუნებრივია მათი მშობლებისთვისაც. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმართან და კიდევ ერთი მონაწილე ყავდა ტელეფონით ჩაკვერთო, კიდევ ერთი მშობელი დიანა ჯანაშია, ვლაპარაკობთ მნიშვნელობაზე, იმისა თუ რა მნიშვნელობა აქვს მსგავს პროგრამებს, იმას, რომ მოცული იყვნენ მაქსიმალურად სასურველი იდეალურ შემთხვევაში ყველა ასეთი ბავშვი, რა მნიშვნელობა აქვს ამას მათი შემდგომი სოციალიზაციისთვის და სწორედ ამ შემდგომ ეტაპებზე მინდა ვილაპარაკოთ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ჩუმად გვისმენს დღეს მსმენელი. 2988327 შეგიძლიათ დარეკვა გადაცემაში. მინდა ვილაპარაკოთ სწორედ იმაზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს კონკრეტული რეაბილიტაციის პროგრამა, ეს პერიოდი ბავშვებისთვის და არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, მათი სოციალიზაცია მთელი საზოგადოების ინტერესშია, ობიექტურ ინტერესში, ასე ვიტყვი, აღვიქვამთ ამას თუ ვერ აღვიქვამთ სხვა მშობლები. სმენელი ახაზე, დილამშვიდობის მოუსმინოთ, დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ხალბატონო. აი რამინდა და ხალბატონი მეთქვა, ახლა ზოგიერთ თვითონ სახში გადაეკავსა და მაგრამ ეს საკითხი ცნობილია და აქტუალურია მეტადა მთქენეული საკითხი დღეს და ჩემთვის ცნობილია ეს, რომელიც სკოლაში მუშაობთ, თითქმის 50 წელზე მეტად ცნობილი არის აი სკოლასთან ურთიერთობა და სკოლის ურთიერთობა აი ესეთ ბავშვებთან და რამინდა გითხრათ, აი ეს რიტყვიანგოს წესი ჩერიო ხობი საგებია და მაგრამ როდესაც თვითონ ვერცა თხება მეანი ასე პრობლემას მისვის ეს რაღაცა სვანერად გვერდიდან უყურებს და რამიდან კარგია როდესაც თქვა სკოლას არ კონდეს შესაძლებლობა ამისა მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა ესეთი ბავშვი რომელსაც თქვენად რო ჩაგერთო მსმენელ აღნიშნა რომ აი ძნელი არის რომ ასეთი ბავშვის გაჩერება და მართლაც ძნელი ესეთი ბავშვის გაჩერება კონდეს ეს შემთხვევა როდესაც სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა დაწყებით რომ თავისი ახლობელი მოიყვანა სკოლაში მაგრამ იმ პერიოდში ესე იგი ესეთი ჭირდა უკვე სხვისათვის ყურადღების მიქცევა და ეს ისეთ უკვე სხვა მშობლების უყურადღების ისე განაცხადებას რომ როი კარგებოდა ბევრი და ბავშვები რომლებიც მოდობებული იყო სალაფზე აი მასე გადაერთვნენ და აი ეს სირთულები წარმოიშვება სკოლაში და გარიზმა თო სახელით თუნდაც მაშინ უნდა იქნას მაგრამ თუ ესე იგი ცოტა აი ზონალურად მაინც ესეთი ადამიანებს რომაც ერთად შეიძლება განათლებაც რომ იყო ათეშო სპეციალიზმის სასწავლებლებში იქნას
მადლობა ზარისთვის და აზრის გამოთქმისთვის. ქალბატონო მარი, თქვენ უნდა დაგიწმოთ ახლა აუცილებლად, ხომ მე არაფერს ვიტყვი კომენტარს.
მეც მადლობას გამოვახსენებ
თქვენს. მადლობა, რომ ხავ ესე ღიად გითხარით, თუმცა ეს ვიზღვი თუ შეიძლება რომ ის რაც სმენელმა ჩამოთვალა, ის ყველა პრობლემა შეიძლება შექმნას ნებისმიერმა ბავშვმა. ახლა გისმენთ.
კი, ნამდვილად გითხარით.
მშობლობა არის თუ არა ეს აუტიზმის ქონა.
კი, ვეთანხმები ბატონს რომ პრობლემები არსებობს და ძალიან რთულია, როდესაც მითუმეტეს არის ციან ბავშვებთან მუშაობა, მათი თქვათ სააკვეთილო პროცესში ჩართვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერაფერ ვერ დავეთანხმებ იმას, რომ ცალკე რაღაცა სკოლები უნდა შექმნათ და იქ შევიყვანოთ ეს ბავშვები. ეს არ არის გამოსავალი, ეს არის ბავშვების პირიქით, მე ვიტყოდო ძალადობა ბავშვებზე, რადგანაც ესე ცალკე სადღაც ერთ კუთხეში მოთავსებით, ისინი ვერასდროს ვერ სოციალიზდებიან და ვერასდროს ვერ ინტეგრირდებიან საზოგადოებაში. აი სწორედ მივადგენთ იმ პრობლემას,
რა ზოგადოების ბავშვების ინტერესებს.
ხო, აი სხვა ბავშვების ინტერესებთან დაკავშირებით. აქ კი მე ბევრჯერ მსმენია და ძალიან ბევრი ფაქტები ვიცი, რომ ესეთი ბავშვი მიდის სკოლაში, იწყებენ მშობლები, ანუ სხვა ბავშვის მშობლები იწყებენ ხელმოწერების შეგროვებას და იმის მოთხოვას, რომ ეს ბავშვი წავიდეს ჩვენი სკოლიდან. ეს კი არ უნდა მოითხოვონ ამ მშობლებმა და იმ მშობელს კი არ უნდა მოსთხოვონ, რომ ჩვენი შვილი წაიყვანი აქედან, ჩვენი შვილის უფლებას არ ყოს. მათ უნდა მოსთხოვონ სკოლას და განათლების სამინისტროს, რომ აი იმ აუტიზმის მქონეს თუ ქცევის დარღვევის მქონე ბავშვს ყველანაირი პირობა შეუქმნან, უზრუნველყონ ის სპეციალისტით, ინდივიდუალური საჭიროებები იქნას მისი დაკმაყოფილებული, რომ სხვა ბავშვის უფლება არ დაირღვას. აი სწორედ ჩემი შვილიდან გამომდინარე ვიტყვი, ჩემშვის აქცევის დარღვევა, მიუხედავად იმისა, რომ სამი გაკვეთილი მზის სკოლაში, მას აუცილებლად ჭირდება ვინმე გვერდით სულ. ეს ადამიანი, რომელიც გვერდით უზის მას, ეხმარება კლასის მასწავლებელს, ესე ვთქვათ დამრიგებელს, რომ ბავშვი ჩართონ საგაკვეთილო პროცესში და აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩემი შვილის სიგრძნობა იყოს საინტერესო და ეფექტური იყოს მისი ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში. აუცილებლად ბავშვი უნდა იყოს დაინტერესებული. მისთვის იქ ჯდომა არის, როგორც ვთქვათ, ჩინურის გაკვეთაზე იჯდეს და არის მოდეს ახლება. ამიტომ უნდა ქონდეს იქ საჭირო მასალები იმ სპეცმასწავლებელს, რომელიც გვერდით ეჯდება, რომ როდესაც უკვე მობეზრდება რაღაც კეთება, გადაატანოს ყურადღება იმ რაღაც, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სათამაშო. ეს კი ისევ და ისევ უნდა იყოს გაკვეთილი და გამომდინარე, გაწერული უნდა იყოს წინასწარ, თუ რა უნდა შესთავაზო ბავშვს, როდესაც ის უკვე
არის ყველა სკოლაში ასეთი?
არა, არ არის. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. დავიწყებ იქიდან, რომ არ არსებობს სპეციალისტები, ანუ არის სპეციალისტების სიმცირე და ეს გამოწეულია მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ სპეციალური მასწავლებლის სტატუსი არ არის ჯერ კიდევ განსაზღვრული. აი ყველა გადაცემაში აღნიშნავ ამას. მათი ხელფასი არის ძალიან დაბალი, დაახლოებით 230 ლარი და 230 ლარს ძალიან რთულია პროფესიული კადრი მოიზიდო. თუმცა არის შემთხვევები, რომ მოდიან თქვა გამოცდილი მასწავლებლები იღებენ ძალიან კარგ გამოცდილებას პრაქტიკას და მერე ხდება მათი გადინება, იმიტომ რომ მათი ხელფასი არის ძალიან დაბალი.
გადინება კერძო სექტორში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა ალბათ ესე მოიქცევთ, ხო, თან მითონზეზე ჩვენ ქვეყანაში ყველას უჭირს, როდესაც გაგშემოთავაზება მაღალი ხელფასი, რა თქმა უნდა. ჰმ, იქ გადახვა. აი, ამიტომ
წუთი დაგვწერა.
კი, განათლების სამინისტროს მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო. ჩვენ პირადად მივმართე განათლების მინისტრს ოფიციალურად და ვითხოვთ შეხვედრას მასთან მშობლები, რომ გაგვაგებინოს, ანუ გვითხრას რა სამოქმედო გეგმა გაწერილი სწორედ აი ამ ბავშვების ინდივიდუალურ საჭიროებს დასაკმაყოფილებლად და ინკლუზიური განათლების გასავითარებლად, რის გაკეთება საპირეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოსვლა ქონდა ბატონ ალექსანდრე ჯიჯელავას და არც ერთ გამოსვლაში არ უხსენებია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები და მათი საჭიროებები. ამიტომ ველოდებით მას განპასუხს, განცხადებაზე, როდის გვიპასუხებს და როდის შეგხვდება.
რამდენი ხნის წინ მიმართა?
ეს მიმართე გასულ კვირას და გვაინტერესებს მისგან საერთოდ აპირებენ თუ არა რამეს თუნდაც სპეციალური მასწავლებლის ხელფასის განსაზღვრას და სტატუსის განსაზღვრას, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია ამ ბავშვების ხარისხიან განათლებასთან. ველოდებით მისგან პასუხს.
დიდი მადლობა ამ ბავშვების ხარისხიან განათლებასთან და დანარჩენი ბავშვების.
რა თქმა უნდა,
საზოგადოებაში
მხოლოდ ავტიზმის მქონე ბავშვები არ მოისაძებიან ყველა სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების ბავშვებს გულისხმობ.
რა თქმა უნდა.
ეს ზოგი ეტლით მოსარგებლია და მას ჭირდება ადაპტირებული გარემო და მისი ინდივიდუალური საჭიროება ეს, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს როგორც სკოლა, ასევე განათლების სამინისტრო და განათლების სამინისტრომ უნდა გააკეთოს, გაატაროს პოლიტიკა.